มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน WeShare
ที่บ้านไม่มีน้ำไม่มีไฟค่ะใช้น้ำจากห้วยลำธารธรรมชาติไฟฟ้าก็ใช้จากตะเกียงน้ำมันโซล่าไม่มีแม้แต่ที่ดินทำกินของตัวเองด้วยซ้ำอยู่บ้านที่เป็นบ้านกระต๊อบตะเกียงน่าจะหล่นจากมือทำให้ไฟเนี่ยลุกไหม้มันสุกจนหลุดอย่างเช่นนิ้วขวัญนะคะนิ้วมือข้างซ้ายมันหลุดเองมันสุกจนหลุดทั้งตัวเลยค่ะซีกซ้ายทั้งหมดที่หลังที่หน้าจนถึงขาเป็นรอยไหม้โอ้มันเจอทุกวันค่ะเพราะว่าความพิการมันหนีไม่พ้นนะคะมันชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่จำความได้เลยคำแรกคือปลัดขิกทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคือหัวเราะใส่เราคนมากมายมองมาที่แขนขวัญแล้วขวัญจะรับได้ไหมเราไม่ได้ตลกด้วยเพราะเราก็ไม่ได้อยากพิการตัวขวัญผิดอะไรที่ขวัญพิการทำไมคนอื่นต้องมองว่าขวัญแตกต่างทำไมคนอื่นต้องกดความพิการของขวัญไว้ตลอดเวลาให้ขวัญรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาแบบนี้มันต้องทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ชีวิตเราอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่โดนบูลลี่หรือไม่โดนมองข้ามอีกต่อไปแล้วทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองอ่ะก้าวขึ้นไปกว่าการเป็นคนพิการธรรมดา
สวัสดีค่ะพบกับแนนนรดาก่อสุวรรณค่ะ
สวัสดีครับผมเอวินยูนำชัยเจนกิจครับ
กับเราใน WeShare ทางไทย PBS Podcast เหมือนเดิมนะคะรายการที่จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลและเป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะ
น้องแนนครับมีคำพูดคำหนึ่งที่ได้ยินมานานแล้วนะเขาพูดว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนเคยได้ยินไหม
พี่ไม่รอแบบให้หนูห้าให้ไม่เอาใช่ไหม
ใส่ทำนองใช่ไหม
ใช่
กีฬาเป็นยาวิเศษ
แม่วันนี้ยุขึ้นเคยค่ะพี่เอนั่นเคยได้ยินแล้วก็ได้ร้องอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันถูกบรรจุเอาไว้ในงานกีฬาที่โรงเรียนเลยแหละค
่
ะ
ใช่นี่แหละครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับกีฬาเป็นยาวิเศษครับ
และบุคคลที่จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะคะในหัวข้อนี้เลยนะคะคือน้องขวัญสุดาพวงกิจจานักกีฬาเทควันโดคนพิการทีมชาติไทยสวัสดีน้องขวัญค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังครับขวัญหรือชื่อจริงว่าขวัญสุดาพวงกิจจาเธอเป็นคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกำเนิดครับซึ่งณตอนที่เธอเกิดฐานะทางบ้านเธอค่อนข้างยากจนทีเดียวครับและโชคร้ายไปกว่านั้นตอนที่เธออายุ2ขวบเธอโดนตะเกียงน้ำมันของพี่สาวของเธอถือมาหล่นใส่จนไฟคลอกเธอครับและนั่นเป็นสาเหตุให้เธอต้องพิการปัจจุบันเธอพิการตั้งแต่ข้อมือซ้ายและมีแผลเป็นที่คอยรั้งแขนซ้ายของเธอไว้อย่างเจ็บปวดแต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เลยเพราะวันนี้ขวัญเป็นผู้หญิงคนนึงที่ถือว่ามีครบครันทุกอย่างแตกต่างจากเมื่อ20ปีก่อนเป็นคนละคนทีเดียวครับและทุกๆอย่างนั้นก็มาจากกีฬาครับโดยเฉพาะกีฬาเทควันโดวันนี้เราจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวคิดว่าทำไมเธอถึงเลือกกีฬาเป็นเครื่องมือในการนำทางให้กับชีวิตเธอพบกับขวัญสุดาพวงกิจจาครับ
จริงๆนะพี่แนนแอบสารภาพเลยว่าขวัญเนี่ยคือ1คนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่รู้สึกว่าพี่กำลังจะแบบพลังชีวิตมันเริ่มถดถอยอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าทำไมโชคชะตาเรามันไม่เป็นใจคุณผู้ฟังคะลองฟังเรื่องราวของน้องคนนี
้
แล้วจะบอกเลยว่าชีวิตเนี้ยเราต้องสู้เหมือนน้องขวัญสุดาพวงกิจจาเลยแหละค่ะ
เ
ริ่มต้นแบบนี้เลยดีกว่าว่าอยากให้ขวัญเล่าถึงสาเหตุความพิการของตัวขวัญเองนะคะให้ทุกๆคนได้ฟังหน่อยค่ะว่าถูกไฟคลอกจากตะเกียงน้ำมันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันเกิดการสูญเสียอะไรบ้างในเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะ
ค่ะตอนนั้นขวัญอายุประมาณ2ขวบค่ะบ้านขวัญอยู่ห่างจากถนนใหญ่ก็คือถนนเพชรเกษมสายหลักของไทยที่ลงใต้ค่ะห่างจากถนนประมาณ10กิโล
ค่ะ
คือเขาเรียกว่าในป่าแหละค่ะตอนนั้นเพราะว่าคนเข้าไปบุกเบิกป่าแล้วก็สร้างที่อยู่ตรงนั้นตอนนั้นขวัญประมาณ2ขวบค่ะที่บ้านไม่มีน้ำไม่มีไฟค่ะไม่มีเลยคือใช้น้ำจากห้วยลำธารธรรมชาติไฟฟ้าก็ใช้จากตะเกียงน้ำมันโซล่า คล้ายๆตะเกียงพายุค่ะ
ค่ะ
ตอนนั้นขวัญประมาณ2ขวบค่ะที่บ้านเล่าให้ฟังนะคะอันนี้คือไม่ได้จำความได้แต่ที่บ้านเล่าให้ฟังว่าประมาณว่าพ่อไปทำงานตอนเย็นพบค่ำประมาณ 5-6 โมงเย็นค่ะแล้วแม่ไปหาบน้ำมาไว้ใช้อาบน้ำบริโภคอุปโภคที่บ้านค่ะเสร็จแล้วแม่ก็ฝากขวัญไว้กับพี่สาวประมาณ4ขวบค่ะ
ให้เด็กด้วยกันเอง
ใช่ค่ะเด็กด้วยกันเองให้ขวัญนอนอยู่ในเปซึ่งเปผูกกับต้นไม้2ฝั่งใช่ค่ะเป็นเปผ้าธรรมดาแล้วให้ขวัญนอนอยู่ในเปเอาผ้าคลุมไว
้ค่ะ
คือห่มไว้ไม่ให้ยุงกัดค่ะแล้วคงจะประมาณว่าขวัญดิ้นนอนดิ้นค่ะแล้วก็พี่สาวน่าจะสงสัยว่าเอ๊น้องโดนยุงกัดหรือเปล่าเป็นอะไรทำไมดิ้นอาจจะมีร้องอ้อแอ้อ้อแอ้นิดหน่อยค่ะแล้วก็คงจะเอาตะเกียงไปส่องดูค่ะค่ะตะเกียงอันนั้นเป็นน้ำมันด้วยค่ะ
ค่ะ
พอเอาไปส่องดูแล้วปรากฏว่าตะเกียงน่าจะหล่นจากมือด้วยความที่เปเป็นผ้าด้วยแล้วตัวขวัญก็ห่มผ้าอยู่ครึ่งซีกด้วยค่ะก็น้ำมันกับไฟก็เลยติดที่เปแล้วก็ที่ผ้าค่ะ
ค่ะ
ทำให้ไฟเนี่ยลุกไหม้คือลุกไหม้จนเพื่อนที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นญาติของฝ่ายแม่ค่ะ
ค
่
ะ
เห็นเปลวไฟแล้วก็วิ่งพากันวิ่งมาช่วยค่ะ
คือเห็นขวัญเล่าแบบนี้ไม่ใช่ว่าณเวลานั้นน่ะพี่ที่ถือไฟเข้าไปส่องน้องอะอายุแบบเราคือสามารถที่จะร้องแรกแหกกระเชิงขอความช่วยเหลือได้นะ
ยังเด็ก
พี่สาวก็4ขวบขวัญนี่คือแบเบาะอยู่ในอยู่ในเตียงอยู่ในผ้าเลยอะ
อารมณ์พี่จะเป็นห่วงน้องอะดูแลน้อง
ใช่
แล้วเราในความที่พอขวัญพูดถึงตะเกียงสะดวกตอบก็ตอบนะครับ
ค
ือจะถามว่าพอมีตะเกียงแปลว่าเมื่อกี้ขวัญบอกว่าอยู่ห่างไกลความเจริญทั้งหมดไกลน้ำอะไรเงี้ย
น้ำไฟไกลหมด
แปลว่าค่อนข้างยากจน
มากเลยค่ะมากเลย
กำลังจะถามว่าอยู่ระดับไหน0ถึง10
ติดลบ
น่าจะติดลบค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีแม้แต่ที่ดินทำกินของตัวเองด้วยซ้ำอยู่บ้านที่เป็นบ้านกระต๊อบรู้จักบ้านกระต๊อบไหมคะที
่เป็นบ้านกระต๊อบ
เสาไม
้ไม่มีผนังบ้านเป็นของตัวเองอันนี้ถึงขั้นนั้นไหม
ใช่ค่ะเป็นเสาไม้แล้วก็ผนังบ้านก็คือจะเป็นไม้ไผ่ลำต้นไม้ไผ่อะค่ะเอามาเฉาะเฉาะเฉาะแล้วก็แบแล้วก็ปิดแค่ว่าปิดให้มันมิดเฉยๆแล้วก็หลังคาบ้านเป็นหญ้าจากธรรมดาใช่ค่ะพ่อแม่ขวัญทำงานสับปะรดรายได้ตอนนั้นน่าจะประมาณวันละ200ถึง250บาทจำได้ประมาณนี้
จุนเจือทั้งครอบครัว
ใช่
ชีวิตนะฮะ
4ชีวิตค่ะ
4ชีวิต
ใช่พ่อคนเดียว
โจทย์ก่อนเกิดยากหนักแล้วนะแล้วมาเจอไฟคลอกอีกทีนี้ขวัญผ้าพร้อมน้ำมันห่อตัวไว้เท่ากับว่าขวัญสูญเสียแขนหนึ่งข้าง
ใช่ค่ะอะไรที่เป็นอวัยวะอยู่ส่วนบนอย่างเช่นขอโทษนะคะหน้าอก
ครับ
เหรอ
แขนใช่ค่ะไปหมดเลยค่ะ
คือโดนไฟคลอกแล้วไปถึงโรงพยาบาล
ใช่ค่ะ
หมอก็วินิจฉัยว่าเนื้อตายเนื้อเสียต้องตัดออกหรือยังไง
ไม่ได้ตัดออกนะคะคือมันหลุด
มัน
สุกจนหลุดอย่างเช่นนิ้วขวัญนะคะนิ้วมือข้างซ้ายคือไม่ได้เกิดจากการตัดออกนะคะมันหลุดเองมันสุกจนหลุดแล้วก็คือที่แรกค่ะคุณหมอจะตัดตั้งแต่หัวไหล่ข้างซ้ายแต่ทีนี้พ่อเขาร้องขอไว้ว่าชิ้นส่วนของมนุษย์ทุกชิ้นคือไม่อยากให
้ไม่อ
ยาก
ให้มันไม่หยุดเอง
ใช่ไม่อยากให้ตัดออกคือไม่อยากให้สูญหายไปถ้ามันมีอยู่ก็จะดีที่สุดคือพ่อไม่ยอมให้ตัดที่ไหล่ค่ะก็เลยได้รักษาจนสุดท้ายแล้วก็ยังเก็บไว้ได้อยู่หมอก็พยายามรักษาจนเก็บไว้ได้ใช่ค่ะ
พี่เนนขออนุญาตถามรอยแผลเนี่ยนอกจากแขนที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าข้างในนี่ถึงส่วนไหน
ทั้งตัวเลยค่ะซีกซ้ายทั้งหมด
จนถึงเอว
ที่หลังที่หน้าฝั่งด้านหน้าและด้านหลังจนถึงขาช่วง
กับหมดเลย
ใช่เป็นหมดเลย
ก็จะเป็นรอยไหม
เป็นรอยไหมใช่ค่ะ
การไม่มีมือหนึ่งข้างสำหรับขวัญแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบจริงๆจังๆตั้งแต่ห่วงเวลาไหนคือตั้งแต่พอเราเริ่มที่จะโตช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าประมาณอายุเท่าไหร่ครับ
ถ้าถามว่าส่งผลกระทบจริงๆจังๆต้องเริ่มตั้งแต่จำความได้เลยค่ะเพราะว่าความพิการมันหนีไม่พ้นนะคะมันชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตเลยค่ะแต
่
ว
่
าใช่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าพอมีแขนข้างเดียวการทำทุกๆอย่างในชีวิตก็จะแตกต่างออกไปต้องหาวิธีช่วยตัวเองทำยังไงให้ทำได้ด้วยตัวเองโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องช่วยอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ มันส่งผลกระทบตั้งแต่จำความได้เลยจนกระทั่งเข้าโรงเรียนประถมเป็นด่านที่ค่อนข้างจะยากสำหรับขวัญเด็กๆก็จะค่อนข้างบูลลี่แหละ ช่จะเก
ิ
ดการ
คือเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้คำว่าบูลลี่กันนะเราล้อกันบูลลี่มันคือศัพท์ปัจจุบัน
ใช่
ก็คือเราโดนล้อมาตั้งแต่เด็กๆเลย
ใช่ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จำความได้เลยคำแรกคือประหลัดขิกรู้จักไหมคะ
รู้จัก
ก็มีพี่ๆที่อายุเยอะกว่าป.4 ป.5จะเรียกโอ๊ยประหลัดขิกมาแล้วเราก็ช่วงแรกๆร้องไห้บ้างช่วงแรกๆไม่อยากไปโรงเรียนช่วงหลังๆประหลัดขิกเริ่มเบาแล้วจะกลายเป็นตอนนั้นกระบี่มือหนึ่งค่อนข้างดังรายการกระบี่มือหนึ่ง
ก็สรรหา
ใช่เด็กๆก็จะล้อว่าไอ้มือหนึ่งและอีกคนหนึ่งก็เรียกว่าอีกมือหนึ่งไปไหน
มีลูกคู่
ใช่อีกคนก็บอกว่าอีกมือหนึ่งขาดอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนึกภาพออกไหมคะที่อยู่ตรงนั้นคือหัวเราะใส่เราแต่ว่าเราอะเป็นคนที่โดนล้อแล้ว
เราไม่ได้ตลกด้วย
เราไม่ได้ตลกด้วยเพราะเราก็ไม่ได้อยากพิการใช
่แล้วขวัญทำยังไงอะคะกับสิ่งที่มันไม่ได้เจอแค่วันเดียวด้วยดิ
โอ้มันเจอทุกวันค่ะก็เดินหนีก็ใช้วิธีเดินหนีหรือบางครั้งเพื่อนเอาไปฟ้องครู
ค่ะ
บางครั้งก็จะเด็กๆพวกนั้นก็โดนดุหรือบางครั้งไม่ได้โดนแต่ว่าเราก็เลือกวิธีที่จะเดินหนีเพราะว่าเราก็เป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ไม่ชอบความรุนแรงด้วยตั้งแต่เด็กใช่ค่ะใช่
โ
ดนมาตลอดเวลาทะเลาะกับใครหรือสมมุติว่าใครไม่ถูกใจเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะยกความพิการมาล้อตลอดพูดใส่ตลอดว่าพิการขอโทษนะคะพิการไม่เจียมเคยได้ยินไหมคะพิการไม่เจียมตัวบ้างหรือบางครั้งคือบูลลี่ตลอด
คือกดเราตลอดแหละ
กดตลอดต้องบอกว่าตอนที่ขวัญจบม.3 อ่ะขวัญไม่มีความตั้งใจจะเรียนต่อเลยค่ะ
เพราะว่า
ขวัญไม่อยาก
ไปเจอ
ใช่
อยู่ในสังคมแบบน
ี้ที่มันใหญ่กว่านี้แล้วขวัญต้องคิดภาพไม่ออกว่าเจออะไรบ้างคิดภาพไม่ออกว่าไปแล้วจะเป็นยังไง
ขนาดแค่ม.3 ยังเจอขนาดนี
้
ถ้าโตไปกว่านี้มันจะขนาดไหนวะเนี่ย
ในโรงเรียนใหญ่กว่านี้ซึ่งคนเยอะกว่านี้แล้วขวัญจะต้องเจออะไรแล้วผู้คนมากมายมองมาที่แขนขวัญแล้วขวัญจะรับได้ไหม
กลัวสังคม
มันหลายมากใช่มันกลัวสังคมไปเลยใช่ค่ะตัวขวัญผิดอะไรที่ขวัญพิการทำไมคนอื่นต้องมองว่าขวัญแตกต่างทำไมคนอื่นต้องกดความพิการของขวัญไว้ตลอดเวลาให้ขวัญรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาแบบนี
้
แล้วซึ่งพอเข้าแต่ก็ยังไงก็ต้องเรียนอยู่ดีค่ะเพราะถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้จะทำงานอะไรใช่ออกจากบ้านทุกครั้งที่ออกจากบ้านตั้งแต่เด็กจะต้องใส่เสื้อแขนยาวคุมไว้ตลอดคุมแขนไว้ตลอดไม่อยากให้ใครเห็นแขนแม้แต่นิดเดียวเลยเวลาไปเข้าค่ายเหมือนกันต้องมีชุดยูนิฟอร์มเหมือนคล้ายค่ายลูกเสือค่ายธรรมะอะไรที่ต้องไปเจอกับเด็กโรงเรียนอื่นต้องมีเสื้อคลุม
ถ้าเป็นพี่ผ่านเรื่องแบบนี้ไปไม่ได้ขวัญในวันนั้นน่ะท่านลองมองนึกย้อนกลับไปอะไรที่มันทำให้ขวัญยังแบบเติบโตมาได้เรื่อยๆแบบนี้
เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วแล้วหนีมันไม่ได้ด้วย
คิดได้เมื่อไหร่
คิดได้เมื่อไหร่คิดได้ตอนที่เริ่มเล่นกีฬาแล้ว
อ๋อกีฬา
ใช่ช่วงแรกยังเสียใจอยู่ยังเป็นปมเล็กๆในใจอยู่ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีคนมาถามถึงความพิการหรือถามถึงแม่หรือถามถึงชีวิตครอบครัวขวัญยังรับไม่ได้
เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องกีฬานะพี่ได้ข้อมูลมาว่าน้องขวัญตอนเรียนเนี่ยป๊อปมากคำว่าป๊อปนี่หมายถึงว่าเขาเป็นคนเป็นคนกิจกรรมอะ
เป็นนักกิจกรรม
เป็น
เด็กกิจกรรม
เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกอันนี้พี่ถาม
ในมุมที่กลับไปร้องไห้ที่บ้านร้องไห้กับตัวเองคนเดียวแต่ในอีกร่างนึงของขวัญกลายเป็นคนอยู่แถวหน้าเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะเพราะว่า
ดูขัดแย้งเนาะ
ดูขัดแย้งขวัญก็คิดว่ามันขัดแย้ง
ทำไม
ที่มาที่ไปยังไงคะ
เพราะว่าขวัญเลือกที่จะหนีไม่ได้หนีพวกนี้หนีคำพูดไม่ได้ยังไงขวัญก็ต้องไปเรียนต่ออยู่ดีในเมื่อไปเรียนแล้วค่ะมันต้องทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ชีวิตเราอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่โดนบูลลี่หรือไม่โดนมองข้ามอีกต่อไปแล้วประมาณนี้ความคิดขวัญเป็น
จึงเป็นที่มาว่าทำอะไรก็ได้เพื่อให้คนหรือสังคมยอมรับ
ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองอ่ะก้าวขึ้นไปกว่าการเป็นคนพิการธรรมดา
ทีนี้เราคงต้องถามต่อค่ะว่าจากขวัญผู้พิการธรรมดาปกติกลายมาเป็นนักกีฬาได้ยังไงคะ
ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีด้วยค่ะซึ่งวันนั้นโค้ดเทควันโดคนพิการคนแรกค่ะเข้ามามอบเหรียญให้นักกีฬาของเขาของโค้ดที่โรงเรียนแล้วเสร็จแล้วก็หันมาเจอขวัญพอดีมาเจอขวัญพอดีลักษณะความพิการขวัญมันไปตรงกับคลาสความพิการที่เขาอยากได
้กำลังเฟ้นหา
แต่ว่าตอนนั้นขวัญไม่ชอบกีฬาเลยโค้ดก็เลยเดินเข้ามาถามขวัญว่าสนใจอยากเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไหมเทควันโดคนพิการไหมประมาณนี้ค่ะขวัญก็บอกว่าขวัญสนใจ
จริงๆไม่ใช่เพราะชอบกีฬาแน่นอน
ไม่ใช่
เพราะอะไร
เพราะว่าโค้ชบอกว่าตอนนั้นจะมีเงินเดือนเดือนละ 9,000
อ๋อปลายทางมันอยู่ตรงนั้นเอ้ยคำตอบมันอยู่ตรงนั้น
ใช่ได
้แล้วขวัญก็ค่อนข้างไม่มีด้วยเข้าใจใช่ไหมคะ
ครับ
ขวัญก็เลยอยากจะโอ้โหมีเด็กอายุแค่นี้17
ได้เงินตั้ง 9,000
16 17ได้เงินเดือนละ 9,000 หูเยอะมากเลยนะตอนนั้นแล้วขวัญก็เลยบอกว่าสนใจนะคะแต่ว่าขวัญคงขอพ่อเองไม่ได้ไปขอพ่อให้หน่อยได้ไหมที่บ้านโค้ชก็เลยบอกได้ไปขอให้ได้เอาที่อยู่มาอะไรอย่างเง
ี
้ย
ถ้าถามว่าทำไมขวัญถึงเรียกเทควันโดครับขวัญตอบได้ว่า
ได้เงินเดือนค่ะตอนนั้น
ได้ตังค
์ได้ตังค์
ได้ตังค
์แล้วโค้ชใช้เวลานานไหมคะกว่าจะไปหาคุณพ่อที่บ้าน
ก็ประมาณไม่นานค่ะน่าจะโค้ชก็ค่อนข้างสนใจเยอะประมาณไม่ถึงอาทิตย์ก็ขอที่อยู่แล้วก็ไปที่บ้านใช่ค่ะ
Did you know คุณรู้หรือไม่
คุณผู้ฟังครับกีฬาเทควันโดสำหรับผู้พิการนั้นเริ่มกันจริงจังประมาณปีคริสตศักราช2005ครับซึ่งพัฒนาโดยสหพันธ์เทควันโดโลกหรือ World Taekwondo โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่มีความพิการสามารถเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาต่อสู้แบบเทควันโดได้โดยเฉพาะผู้ที่มีความพิการทางแขนซึ่งการแข่งขันครั้งแรกอย่างเป็นทางการก็คือรายการ World Para Taekwondo Championshipที่อาเซอร์ไบจานในปี2009และถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาอย่างเป็นทางการของกีฬาพาราลิมปิกเกมส์เมื่อพาราลิมปิกครั้งที่16ในปี2020ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งการแข่งขันก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะ1คือแบบท่ารำเรียกว่าพุมเซ่ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่คือผู้พิการทางสมองและปัญญาและ2คือแบบต่อสู้ที่เรียกว่าเคียวรุกิซึ่งแบ่งนักกีฬาออกเป็น2แบบก็คือรหัส K43 คือนักกีฬาที่พิการแขนทั้งสองข้างแต่ยังพอสามารถใช้งานได้และรหัสที่2คือรหัส K44 คือนักกีฬาที่พิการแขนข้างเดียวซึ่งขวัญก็จัดอยู่ในนักกีฬาประเภทนี้นั่นเองครับ
พอเราเริ่มเล่นกีฬาแล้วเลือกเทควันโดเรียบร้อยมันเหมือนกับที่เราคิดไหม
ต่างกันโดยสิ้นเชิง
เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
จินตนาการแค่ว่าเราได้ไปซ้อมกับพี่ๆคงจะวิ่งมั้งคงจะซ้อมปกติน้อยๆมั้งคงไม่ได
้มองว่ามันเป็นการวิ่ง
ไม่ใช่กีฬาเตะต่อยปะทะไม่ใช่
ไม่ใช่กีฬาปะทะ
ไม่รู้ว่ามันเป็นกีฬาปะทะด้วยค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นคล้ายๆมวยไม่รู้เลยรู้แค่ว่ามันเป็นกีฬา
ค
่
ะ
ใช่แต่พอมาวันแรกโค้ชสั่งวิ่ง5รอบสนาม
ชีวิตจริง
โอ้ยิ่งกว่านิยายค่ะหนูนี่แบบเหมือนทอดใจไปแล้วครึ่งนึงแค่มาวิ่งมาซ้อมวันแรกนี่คือท้อมากอาทิตย์แรกของการซ้อมหนูร้องไห้อยากกลับบ้านทุกวัน
ไม่ท่องกับ9,000
ไม่ท่องแล้วค่ะ9,000ไม่ท่องแล้ว9,000หายไปเลยตอนนั้นหนูอยากกลับบ้านทุกวันแล้วก็ร้องโทรร้องไห้กับที่บ้านทุกวันพ่อก็ถามว่าไหวไห
ม
หนูก็บอกว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูอยากกลับบ้านแต่โค้ชไม่ให้กลับดีอย่างหนึ่งเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าหนูไม่ได้อยู่ตรงนั้นตัวคนเดียว
ค่ะ
หนูรู้สึกว่าโค้ชอ่ะเป็นเหมือนครอบครัวหนูพี่ๆในทีมก็เป็นเหมือนครอบครัวเหมือนกันเขาไม่ได้ทำเหมือนว่าซ้อมใครซ้อมมันพอเล
ิ
กแล้วก
็
ตัวใครตัวมันไม่ใช
่
พอเลิกแล้วก็หนูกินข้าวที่ไหนหนูกินข้าวพี่ไหมพี่เลี้ยงหนูไปไหนหนูทำอะไรเป็นยังไงบ้างหนูเหนื่อยไหมคำถามพวกนี้อยู่กับหนูแทบจะตลอดเวลา
จริงๆมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ขวัญเคยขาดหายไปในช่วงวัยเด็กนะแล้วนี่มันเหมือนสายใยมันเหมือนแบบความห่วงใยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
มันเหมือนทุกคนห่วงใยก็เลยทำให้อีกนิดนึงอีกอาทิตย์นึงอีกเดือนนึงหรืออีกปีนึงเป็นแบบนี้ตลอดใช่
ก็เลยผ่านทุกวันนี้ช่วงเวลานั้นไปได้
ใช่มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้อยู่กับเทควันโดแล้วรู้สึกทรมานเรารู้สึกว่ามันเรารักกีฬาชนิดนี้มากกว่าพออยู่ไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทำให้เราหนีจากความคิดที่ว่าความพิการเป็นปมด้อยขวัญไม่เคยมองความพิการเป็นปมด้อยอีกเลย
อ่ะพูดถึงตรงนี้ดีแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังอยู
่
หรือแม้แต่ว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักกีฬาอยากจะดูขวัญในทีวีแล้วรู้สึกว่าอยากจะมาเป็นขวัญบ้างเนี้ยบอกเขาหน่อยสิว่าถ้าวันนึงเขายังไม่มีทิศทางอะไรเลยแล้วอยากมาเป็นนักกีฬาอยากจะเปลี่ยนตัวเองต้องเริ่มจากอะไร
ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้กีฬาคนพิการแพร่หลายค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่องทางติดต่อเข้ามาเป็นนักกีฬาค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่เป็นผู้พิการอยู่นะคะก็ขั้นแรกต้องกล้าออกจากบ้านก่อนค่ะต้องกล้าออกมาอย่างน้อยติดต่อเข้ามาหรืออย่างน้อยต้องกล้าเริ่มก่อน พอเริ่มแล้วก็จะมีช่องทางให้ต่อไปได้เรื่
อ
ยๆแต่ถ้าเราคิดอย่างเดียวแล้วไม่ได้เริ่มทำก็ได้แต่คิดอยู่ตรงนั้น
ฝันต้องตื่นมาทำด้วย
อยากให้ทุกคนเริ่มทำเริ่มออกมาหาช่องทางหรืออาจจะบางคนไม่ได้ชอบทางกีฬาก็เป็นได้ตัวเองชอบอะไรคิดแล้วก็ออกมาเริ่มทำขวัญรู้สึกว่าถ้าได้เริ่มแล้วต่อไปมันจะดีขึ้นใช่ค่ะ
พี่อยากให้ขวัญช่วยเปรียบเทียบหน่อยครับว่าตอนได้แชมป์โลกกับได้เหรียญทองแดงในพาราครั้งที่ผ่านมาตรงไหนมันเติมเต็มชีวิตกว่ากัน
หรือความรู้สึกมันต่างกันไหม
มันต่างกันค่ะตอนแรกที่ขวัญได้แชมป์โลกขวัญคิดว่าตัวขวัญน่ะเป็นนักกีฬาได้แต่คงไม่ได้ทำได้ถึงระดับนั้น
พอแต่เราเป็นแชมป์โลกนะ
ใช่ค่ะขวัญคิดว่าขวัญเป็นนักกีฬานะแต่ว่าขวัญคงไม่ทำได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าวันหนึ่งมันทำได้แล้วมันดีใจมากแล้วมันก็มีไฟที่อยากจะไปแข่งขันอีก มันอยากจะไปเตะอีกอยากจะไปสร้างชื่อเสียงอีกเพราะว่าขวัญคิดว่าขวัญทำได้แน่แต่พอพาราลิมปิกครั้งเนี้ยค่ะมันทำให้ขวัญเห็นการได้เหรียญทองแดงดีไหมดีแต่สิ่งที่ดีกว่าคือขวัญเห็นข้อบกพร่องที่ไม่เคยเห็นเลยในตัวเอง
นั่นคือ
นั่นคือเวลาที่เราได้เปรียบแล้วคะแนนนำแล้วเราอะความรู้สึกความนึกคิดของเราอะจะไม่ได้อยู่กับตัวเราละจะไปแขวนไว้กับผลแพ้ชนะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าข้างหน้าเราจะชนะหรือว่าเราแพ้เพราะว่ามันยังไม่หมดเวลา1นาทีก็มีความหมาย30วินาทีก็มีความหมายแต่ว่าเราอะตัดสินแล้วว่าเราจะชนะแน่เราประมาทคู่ต่อสู
้อันนี้น่าสนใจมากเลยรู้ป่ะเพราะว่าคือนักกีฬาหลายๆครั้งอะค่ะพอรู้ว่ามีโอกาสจะชนะเหมือนมันจะไปคิดช็อตสุดท้ายแล้วคือการยืนบนโพเดียมสวยๆหรือแบบไปคิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วอะโดยที่ไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์ตรงหน้าหรือณปัจจุบันมองว่ากีฬาเทควันโดณวันนี้มันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับขวัญถ้าอยากให้ขวัญสะท้อนในเรื่องของแนวคิดแง่คิดกีฬาเทควันโดให้อะไรกับขวัญสุดาพงศ์กิจจาบ้างคะ
ขวัญพูดคำนี้บ่อยมากเลยค่ะบ่อยมากว่าเทควันโดให้ชีวิตใหม
่ครับ
ไม่ได้แค่ว่าให้ฐานะทางบ้านที่ดีขึ้นให้ฐานะทางชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าเทควันโดให้ชีวิตใหม่หมายถึงความคิดทัศนคติหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในประจำวันทุกอย่างมาจากเทควันโดหมดเลยขวัญเลิกใส่เสื้อแขนยาวก็เพราะเทควันโดขวัญเลิกคิดว่าตัวเองมีปมด้อยก็เพราะเทควันโดการเป็นทีมชาติของคนพิการขวัญเลิกโทษตัวเองโทษสังคมที่มาบูลลี่ขวัญก็เพราะเทควันโดใช่เมื่อก่อนขวัญโทษสังคมโทษคนอื่นตลอดว่าทำไมถึงมาโจมตีปมด้อยเราแต่ว่าลืมคิดไปว่าคนทั้งโลกไม่ได้เป็นแบบนั้นคนทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่เป็นคนกลุ่มเล็กๆแล้วเราก็เลือกที่จะเอาความรู้สึกของเราทั้งหมดไปลงไว้กับกลุ่มนั้นเราไม่ได้มองคนอื่นทั่วไปเลยใช
่เพราะว่าเรายังอยู่ในโลกใบนั้นวันนั้นนะพอวันนี้เราออกมาสู่โลกกว้างมันก็เปลี่ยนทัศนคติ
แล้วเทควันโดทำให้ขวัญเจอคนดีๆเยอะมากเลยค่ะเยอะมากจนคิดว่าถ้าไม่มีเทควันโดคงไม่ได้คงอาจจะไปทำงานอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ว่าก็คงไม่ได้มีโอกาสเจอคนดีๆมากมายขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมีชีวิตทางบ้านที่ดีขึ้นมากขนาดนี้ใช่ค่ะ
ขวัญในวันนี้เธอประสบความสำเร็จมาทุกระดับชั้นเรียบร้อยแล้วครับทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับทวีปและในระดับโลกอย่างแชมป์โลกแต่เธอก็ยังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในทุกๆวันเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เธอวางเอาไว้นั่นก็คือเหรียญทองในกีฬาเทควันโดของมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกนั่นเองครับช่วงท้ายๆแล้วพี่อยากให้ขวัญช่วยพูดไปถึงคุณผู้ฟังที่มีผู้พิการอยู่ในบ้านหมายถึงว่ายังไม่ได้ออกมาสู่โลกภายนอกเลยนะเก็บตัวเองไว้ในเซฟโซนหรือแม้แต่พ่อแม่เขาเก็บไว้ในเซฟโซนในมุมของขวัญอะอยากจะถ้ามีโอกาสได้คุยกับเขาจะพูดแบบไหนพูดยังไงกับเขาอะครับ
อย่างแรกต้องบอกว่าเข้าใจผู้ปกครองก่อนค่ะที่เขาจะเป็นห่วงไม่ผิดที่เขาจะเป็นห่วงลูกเขาที่มีความพิการไม่ผิดนะคะทุกคนไม่ผิดที่จะเป็นห่วงแต่ว่าลองนึกภาพกลับกันถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ปล่อยให้ลูกของเราหรือบุตรหลานหรือญาติของเราในครอบครัวใดๆก็แล้วแต่ได้ออกไปเผชิญโลกด้วยตัวเองถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่แล้วเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนจะอยู่ยังไงใครจะมาดูแลอยากให้คิดตรงนี้ก่อนหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับคนพิการที่ยังไม่กล้าออกมา อยากให้ลองมองข้ามความกลัวนั้นก่อนลองออกลองอย่างน้อยเลยนะคะออกมาเดินเล่นทั่วไปในสังคมหรือออกมาเริ่มทำสิ่งเล็กๆก่อนขวัญคิดว่าการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้เริ่มแล้วสเต็ปถัดไปมันจะดีขึ้นลองเปิดใจทั้งผู้พิการแล้วก็ครอบครัวอยากให้ลองเปิดใจส่งผู้พิการออกมาสู่สังคมคิดว่าทุกคนในสังคมปัจจุบันไม่มีใครคิดไม่ดีกับผู้พิการหรือไม่มีใครอยากจะทำสิ่งที่ไม่ดีใช่ค่ะอยากให้ส่งออกมา
พี่อยากให้ขวัญเสริมนิดนึงอะไรบ้างที่ผู้พิการไม่ชอบเลยถ้าคนปกติทำกับเรา
ต้องบอกว่าผู้พิการหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนกันคือสมมุติว่าผู้พิการจะไม่ชอบให้ผู้คนช่วยเหลือคือไม่ใช่ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวทัวลงคือไม่ได้ช่วยเหลือทุกอย่างนะคะแต่หมายถึงว่าช่วยอยู่ในขอบเขตที่พอดีคนพิการทุกคนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาจะบอกว่าเอทำอันนี้ให้หน่อยได้ไหมทำอันนี้ได้ไหมคะแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกลองยืนดูห่างๆเขาทำได้จริงๆให้เขาทำก่อนถ้าเขาทำไม่ได้เดี๋ยวเขาก็บอกใช
่ผู้พิการเกลียดความสงสารจริงไหม
จริงค่ะผู้พิการไม่คือในฐานะความเป็นคนนะคะก็ต้องมีรักโลภโกรธหลงหรือความรู้สึกลึกๆข้างในไม่อยากให้ใครมาสงสารเพราะว่าไม่อยากให้เป็นเป้าสายตาประมาณเนี้ยผู้พิการส่วนใหญ่จะไม่ชอบให้คนอื่นสงสารจนมากเกินไปอยู่ในขอบเขตที่พอดีจะดีค่ะใช
่งั้นสุดท้ายแล้วค่ะให้ขวัญแชร์แล้วกันว่าจะทำยังไงให้คนปกติแบบพี่แนนพี่เออย่างงี้กับขวัญในฐานะคนพิการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกใบนี้ได้แบบมีความสุขหรือว่าสนุกไปด้วยกันได้มากที่สุดคะ
ขั้นแรกต้องมองเขาว่าเป็นคนปกติค่ะใช่ต้องมองผู้พิการทุกคนว่าเป็นคนปกติก่อนเพราะว่าผู้พิการทุกคนสามารถทำทุกๆอย่างได้ด้วยตัวเองมันเกิดจากการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตของเขามาตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปช่วยเยอะขนาดนั้นถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาบอกเราแล้วก็คือการที่เราอยู่ตรงทางสายกลางแบบนี้ค่ะคือถ้าเขาไม่ขอให้ช่วยเราก็เลือกที่จะเฉยๆดีกว่าเขาทำได้เราอยู่ด้วยกันแบบนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้นานแต่ถ้าเมื่อใดที่เรายื่นมือเข้าไปช่วยซะทุกอย่างเขาจะเกิดความอึดอัดใช่เพราะเขาจะรู้สึกว่าเราน่าสงสารขนาดนั้นเลยหรอทำไมถึงเป็นห่วงเรามากขนาดนั้นเลยหรอเราเป็นภาระหรือเปล่าประมาณนี
้พอมากไปเราจะกลายเป็นภาระ
ใช่เราเป็นภาระหรือเปล่ามันจะเกิดช้อยนี้ขึ้นมาซึ่งไม่อยากให้ผู้พิการทุกคนเกิดช้อยนี้ในใจเพราะมันจะมาพร้อมกับความเจ็บปวดใช่ค่ะ
ถือว่าครบเครื่องมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ได้คุยกับขวัญก็จะได้แง่คิดได้มุมดีๆกลับไปแล้วก็เหมือนเป็นฟองน้ำอย่างนึงอะที่ซึมซับความรู้สึกสีเทาๆในจิตใจอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าพรุ่งนี้ฉันต้องลุกขึ้นกลับมาสู้แล้วต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพื่อทำให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ขอบคุณขวัญมากๆเลยนะคะที่ไม่ว่าเจออีกครั้งก็จะมีประสบการณ์ดีๆมาแชร์มาเล่าไปพร้อมๆกัน
ต้องถามแน่ว่าจริงไหมกีฬาคือยาวิเศษ
จริงมากๆค่ะคุณผู้ฟังต่อให้ไม่เล่นกีฬาเพื่อเป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแต่อย่างน้อยๆค่ะกีฬาจะทำให้คุณเนี่ยลืมความทุกข์ได้ความสนุกได้เพื่อนได้สังคมที่สำคัญที่สุดคุณจะมีสุขภาพที่ดีโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเรื่องของหยูกยาก่อนวัยอันควร
ครับเยี่ยมมาก
ๆฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณขวัญสุดาพวงกิจจาแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเส้นทางกับทุกๆความฝันและทุกๆเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะและนี่คือวีแชร์ทางไทย PBS Podcast ค่ะสามารถที่จะกลับมารับฟังเรื่องราวดีๆได้อีกเหมือนเคยนะคะรายการที่จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลและเป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะเราน่าสงสารขนาดนั้นเลยหรอเราเป็นภาระหรือเปล่าซึ่งไม่อยากให้ผู้พิการทุกคนเกิดช้อยนี้ในใจเพราะมันจะมาพร้อมกับความเจ็บปวดทุกอย่างมาจากเทควันโดหมดเลยขวัญเลิกใส่เสื้อแขนยาวก็เพราะเทควันโดขวัญเลิก โทษตัวเองโทษสังคมที่มาบูลลี่ขวัญก็เพราะเทควันโดเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทำให้เราหนีจากความคิดที่ว่าความพิการเป็นปมด้อยขวัญไม่เคยมองความพิการเป็นปมด้อยอีกเลย